Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om musik. Fordi aftenens gæst har lavet popmusik i rigtig, rigtig mange år. I bandet Alphabeat, der har hun spillet og sunget siden deres debutsang Fascination tilbage i 2005. Men også ved siden af, der har hun lavet musik sammen med nogle af de helt store danske artister, blandt andet Volbeat, Carpark North, Patrick Dorgan og Morten Hammenberg og Hedegaard. Og nu så ude med sit første album i eget navn i 7 år. Og med det, så vil jeg da gerne sige velkommen til aftenens gæst her i Aftenklubben. Det er trommevivel. Stine Bramsen.
Hej med dig.
Hej med dig, Stine. Har du det godt?
Ja, jeg har det så dejligt. Jeg er så glad og lettet.
Ja, hvorfor er du lettet?
Jamen, fordi jeg lige har udsendt mit album, og jeg tror, jeg var sådan mentalt forberedt på, at det ville blive lidt antiklimaks, fordi det er det tit, når man har brugt rigtig lang tid på noget og lagt sit hjerte i det, så kan det godt føles lidt, som om det bare sådan er varm luft, der fiser ud.
Okay.
Men der var bare så meget respons på release-dagen, så jeg var helt tårevældet hele dagen. Ja. Det var masser af gode anmeldelser og dejlige hilsner fra kolleger og veninder. Så ja, jeg er virkelig sådan, jeg føler mig så heldig lige nu.
Og jeg er glad for, at du er her. Vi skal tale om dit album, det hedder Blonde and Blank. Og jeg, lige da jeg hørte det, der tænkte jeg, var ikke sikker på, om det var på dansk.
Nej.
Blonde og Blank.
Blonde.
men Blonde and Blank hedder det. Ja. Og det er et album med rigtig mange dejlige sange på. Og vi skal høre titelsangen fra albumet senere. Men, men allerførst, hvis nu man lytter med, og man tænker Stine Bramsen, hende kender man da nok egentlig sådan primært som en del af bandet Alphabeat, selvfølgelig. Hvad vil du så egentlig sige, at hvad er den store forskel på dig som soloartist kontra det at være en del af bandet?
Jamen jeg synes jo, der er rigtig mange forskelle. Altså i musikken er det jo nok især, at jeg er hovedsangskriver. Det har jeg aldrig været i Alphabeat. Det er egentlig kun det sidste album, jeg har skrevet lidt med på. Og så har min ambition jo aldrig været sådan, at jeg skulle lave glad popmusik. Det er nok en del af mig, hvor jeg dykker lidt dybere ned i nogle ting, der rører sig i mig og også er mere sårbar. Og på det nye album er der pludselig guitar på. Det er også ret nyt. Og måske lidt mere Motown, end Alphabeat nogensinde har været. Ja.
Så lidt en anden lyd. Og det vil jeg sige, det var også lidt noget, jeg vil sige, at støtte på nogle anmeldelser af din optræden til, jeg tror, det var Smukfest. Hvor at jeg også læste nogle overskrifter, hvor jeg tænkte, det lød ret anderledes, end det, jeg sådan tidligere stødt på.
Ja.
Blandt andet så var der Politikken, der skrev, at feminisme er endelig er ikke en rigtig del af standardpensum på Smukfest, men så kom Stine Bramsen forbi.
Ja.
Og det er ikke så tit, jeg hører anmeldelser, hvor at feminisme eller det modsatte egentlig bliver fremhævet. Det er tit musikken eller sceneoptræden, men her, ordet feminisme, hvordan har du med, at det bliver brugt til en beskrivelse af din performance på en scene?
Jamen, det er jeg sindssygt stolt af. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste en anmeldelse, fordi at jeg står ikke og prædiker feminisme sådan mellem sangene og siger, nu skal vi alle sammen tage os sammen og skiller ud på manden eller noget som helst, vel? For det er virkelig ikke det, feminisme er for mig, men heldigvis emmer mine koncerter af sådan en eller anden kvinde-empowerment. Og jeg har også skrevet nogle sange, der handler om det, og dem er der flere af på det her album, så jeg tænker kun, man kommer til mere og mere at forbinde mig med det fremover.
Ja, du har blandt andet den sang, der hedder Mother Earth, som er, anden sang på albummet, som også er sådan en hyldest til kvinden og, og alt, hvad alle de skikkelser, hun kan komme i, ikke? Men hvad vil du sige er forskellen på det at være sådan prædikende og så ikke være prædikende? Fordi jeg ved, hvordan jeg har det med budskaber. Det er, hvis jeg føler, jeg har et budskab med det, jeg gerne vil sige, så har jeg lyst til at komme med budskabet.
Ja.
Men man har da ikke lyst til at komme med en løftet pegefinger.
Nej, præcis. Det må man endelig ikke, og det tror jeg endnu mindre du må som kvinde. Altså, jeg føler i hvert fald, der er en snæver sti, man kan bevæge sig på inden for det her, uden at folk bare synes, man er irriterende at høre på, eller skinger, eller hysterisk. Så for mig er det meget sådan, show it, don't tell it, når jeg er live, ikke? Det er, vi emmer af sådan en stående ved hele os. Nu siger jeg også, fordi der er flere kvinder på scenen, og jeg tror også, at en del af, at man får den der vibe, ikke? At jeg ikke, det er ikke bare mig og 5 mænd bagved. Jeg har fået en bredere repræsentation på scenen, så er det vi halv, ikke? Og det er sådan en eller anden, jeg står der også mere sådan autentisk, end jeg nogensinde har gjort, og mere okay med at være lidt grim og sådan smidt min forfængelighed lidt. Og det tror jeg også faktisk, der er en ret sådan rå kvindestyrke i.
Hvordan er du kommet dertil, til at du gør det? Fordi når man står på, blandt publikum, så tænker man jo ikke over, hvor meget der er en persona, eller hvor meget der er make-up og tøj og outfit og sådan noget. Men hvordan er du kommet dertil, at du hviler med dig selv på scenen?
Jeg tror, en del af det er jo, at jeg har gjort det i flere år. Altså, jeg har jo efterhånden gjort det i 18 år, ikke? Så man lærer noget hele tiden. Og så er jeg blevet det ældre. Og jeg tror, jeg er nået til et sted i livet, hvor jeg er lidt mere ligeglad med, hvad alle andre synes, jeg skal være. Og kigger lidt mere på, hvad jeg har lyst til at sende ud. Hvad jeg har lyst til at give videre, og hvordan jeg har lyst til at inspirere de unge piger, der forhåbentlig står dernede og tænker, kunne jeg måske også have nogle store drømme i maven? Så de tænker, det kan jeg kan være vild, ikke? Så det tror jeg. Jeg tror måske, det er en del af at blive 35, som jeg efterhånden er blevet.
Ja.
At man sådan tænker lidt mere over, hvad er det egentlig, altså jeg har en stemme, og hvem lytter til den, og hvad er det, jeg gerne vil sige videre.
Er det noget, der fylder meget?
Ja, det tror jeg du også, du kan fornemme på albumet. Altså, der kommer nogle tekster ud af mig, som har nogle lidt sådan større vinger på en eller anden måde, ikke? Og ja, jeg kan mere og mere se, altså, hvor vild en branche jeg er vokset op i forhold til sexisme og kønsubalance. Så da jeg skulle skrive de her sange, der kom der en del ud af det, og det er jo især Blonde and Blank, som så er titelsangen til albumet, ikke?
Ja, og den skal vi tale lidt om. Fordi jeg så på din Facebook-side, der var du også ude at skrive det her med, at titelsangen til pladen Blonde and Blank er en mega vigtig sang for mig, skrev du, fordi den fortæller ikke bare min historie i en sexistisk branche, men forhåbentlig også en universel historie om kvindens opgør med at være den pæne pige, skråstreg pleaseren. Vi må godt larme og skinne og sige vores mening, uden at blive dømt hysteriske. Ja. Er det en kasse, du oplever, bliver placeret på en kvindelig artist? Har du oplevet det, at du bliver kastet ned i den der kasse, hvor du skal leve op til nogle bestemte idealer?
Ja, jeg har helt klart følt, at jeg var ind i en ret snæver kasse af at være i Alfabet i så mange år. Ikke fordi, at det kun har været dårligt. Jeg har også elsket at være i Alfabet, og det er en side af mig, som jeg har nyt at bruge. Men på et tidspunkt blev den for snæver. Og der er en eller anden tendens i musikbranchen til, at for at gøre sangerinden spiselig eller forståelig eller salgbar, så skal vi have hende ned i en eller anden kasse. Altså, du kan se det helt sådan kliché i Spice Girls, ikke? Hvem vil du være? Vil du være hende den sexede, eller vil du være hende den cute? Eller... Mm. Altså, det er bare så stereotypt, hvor jeg føler, at der er sådan lidt mere plads til, at den mandlige artist kan egentlig bare få lov at stille sig op med sit talent og sine gode sange, og så behøver vi ikke sådan at pakke ham ind i noget. Og det har jeg lyst til at snakke lidt højt om og gøre lidt op med. Fordi min kasse blev i hvert fald for snæver, og jeg tror, mange kender det. Ikke nødvendigvis kun i musikbranchen, men i alle mulige roller i livet, ikke? At man er endt sådan med at være lidt en pleaser. Og det er der egentlig ikke nogen, der får noget godt ud af. Altså, alle mænd ønsker jo også, at kvinden er bedre til at sige, hvad hun har brug for, ikke?
Ja.
Det er godt i alle relationer. Og det er jeg blevet så meget bedre til. Jeg kan mærke, at alle mine samarbejder og relationer vokser af det.
Og det er sjovt, at det handler om det her med at bryde ud af kasserne, fordi det virker som om, det er også noget, der fylder ret meget i de her år. Ikke kun i forhold til kvinder, men også i forhold til mandlige artister. Altså Tobias Rahim, der skrev sange om, at mænd gerne må græde, og Andreas Oddbjerg, som også laver anderledes sange og har en anderledes attitude og personer på scenen. Ikke? Men hvordan vil du sige, det opstod, det der med, at du blev puttet i kasser? Var det noget, der kom indenfra? Altså, var det dig, der tænkte, jeg bliver nødt til at være den her pige, så jeg er interessant for branchen? Eller var det branchen, der sagde, du bliver nødt til at være sådan, så du er interessant for markedet?
Jamen altså, jeg er jo vokset op i Alfabet, ikke? Og jeg var den eneste pige i det der band. Så der var jo nogen, der skulle hjælpe os med at gennemtænke, hvordan forstår man jer? Og der var det ret hurtigst men klart, at jeg skulle ligesom beslutte, var jeg en af drengene, eller skulle jeg skille mig ud og være pigen? Og det har så skiftet, hvad vi er blevet rådgivet til igennem årene. Og jeg kan bare forstå nu, altså, jeg har fået nogen til at spørge, jeg skal jo ikke selv spørge folk, hvordan de opfatter mig, så svarer de ikke ærligt, men jeg har fået nogle andre til at spørge, sådan nogle helt random, hvordan de tænker, om de skulle til en koncert med mig. Og de har fået et indtryk af, jamen hun er da meget dygtig, men hun er nok lidt pæn og kedelig. Og det er bare præcis den kasse, jeg føler, jeg er blevet puttet i, ikke? Og jeg er også selv skyld i den, selvfølgelig. Altså, jeg kunne godt have brudt ud af den noget før. Men det er virkelig også nogle strukturelle ting i musikbranchen. Og jeg har også skulle tale på 5 andre menneskers vegne. Det gør også noget, ikke? Altså, jeg har skulle stå på den røde løber og prøve at gøre 5 alfabet-drenge glade, fordi det var mig, der turde sige noget. Men det var egentlig ikke mig, der havde skrevet sangene. Altså, det gør jo også noget med, hvordan man bliver, ikke? Og hvordan man bliver opfattet. Altså, så stod jeg der og smilede og fortalte en eller anden glanshistorie, ikke?
Ja, ja, ja.
Så den er ind i, og det er der virkelig mange grunde til. Og der er også bare et behov for at komme ud af den nu.
Og det har du gjort med albummet her. Det er virkelig, virkelig fedt. Og det er også fedt at høre musik. Det elsker jeg personligt, musik, som er popmusik, men ikke har den lyd, som alt andet har. Altså, ja. Jeg synes tit, når man hører musik, så kan man godt høre, okay, der er en tendens til noget, der skal lyde på den her måde. Men ja, det her lyd har en snært af noget andet. Ja. Så jeg synes, man skal tjekke hele albumet ud, men vi skal altså høre en af sangene, Blonde and Blank, her senere. Men nu nævnte du det her med kasserne, og jeg har faktisk jeg har fundet et interview, som du har lavet,
ja,
som jeg gerne lige vil spille for dig, for at høre dit take på det. Men inden vi kommer der til, Stine, tager vi lige en kort pause.
Mm. Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Stine Bramsen, der sidder lige over for mig. Og igen, velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med dit første soloalbum i 7 år.
Ja.
Det hedder Blonde and Blank, og endnu en gang tillykke med det.
Tak.
Vi talte lige før om det her med, at musikken og de budskaber, der er i det, udspringer af dit behov for ligesom at bryde med de kasser, som man kan blive sat i som kvindelig artist. Mm. Og som jeg tror, hvis man er mand, så kender man måske også til, at der er en idé om, hvordan man skal være, når man skal være på en popscene.
Mm.
Og jeg har sgu forberedt en del interviews med dig og Anders Eske fra Alphabeat, fordi vi har talt sammen en håndfuld gange efterhånden. Mm. Og jeg kan huske, jeg tror, det var egentlig første gang, jeg skulle forberede mig, der faldt jeg over et interview med jer, som I lavede med Godmorgen Danmark,
ja,
for 10 år siden.
Ja.
Og nu, hvor det handler om at bryde ud af kasser, så vil jeg gerne lige spille det for dig, fordi der er altid noget, der har stukket lidt i mine ører, når jeg har hørt det. Det er et interview i forbindelse med jeres tredje album, Express Nonstop,
ja,
og det er Cecilie Fryg her, der foretager det. Og det er bare lige for at høre, hvordan du hører det her sådan 10 år efter. Og det er altså et interview, hvor lad os lige høre et minuts tid af det, og så kan vi lige tage den derefter.
Velkommen Stine, og velkommen til dig, Anders Eske. Du deler fronten af scenen som forsanger sammen med Stine. Og Stine, dig, 5 mænd.
Ja.
Hvordan er det?
jamen, jeg har jo haft nogle år til at vende mig til det efterhånden, ikke?
10 efterhånden har
faktisk
I været sammen, ikke?
10 år, jo.
Ja.
Og det er nogle meget, meget søde drenge, vil jeg sige, så det kunne være meget, meget sværere.
Men Anders, det er jo sådan, at I har jo turneret i månedsvis i turbus meget tæt sammen. I har boet 8 måneder meget tæt i London også, og i andre perioder også sådan delt toilet. Altså det der, er det en evig diskussion om toiletbrættet skal være slået op eller ned i jeres band?
Nej, jeg tror nok, vi er ret dårlige til sådan at gå Stine i møde på den der. Vi er nok ikke de bedste at bo sammen med, sådan. Men jeg vil også sige, at du er jo ene pige.
Ja.
Ikke? Og i vores band der er det flertallet, der bestemmer.
Så slået op.
Det tror jeg altså, det endte med jo, da vi boede sammen der. Det er også okay.
Stine, jeg ved, at det er så måske ikke det, der skaber splid mellem jer, det der toiletbræt. Du har bare opgivet den kamp. Men jeg ved, at der har været en episode, hvilket jo heller ikke er meget, men en episode, hvor du var virkelig, virkelig sur på gutterne. Hvad var det, der skete?
Ja, det er den eneste gang, jeg husker, at jeg har været sur på dem i mere end en halv time. Vi var ude at spille, vi var på tur med et band, som vi...
Og hvorfor du er sur på dem, det kan vi altid vende tilbage til, hvis det er. Det er ikke så relevant. Det er mere, det her, det er et interview, der handler om, for det første, jeg kan også sige, teksten på skærmen, når man ser det, det er teksten, det der står, når man lige læser, det er, at Alphabeat består af 5 drenge og 1 pige. Hvordan klarer Stine det?
Ja.
Det lyder som starten på en julekalender, ikke? Hvordan må det gå inden den 24. Ja. Og altså, en samtale, der handler om, hvordan er det at være dig blandt de her mænd, samtidig med, hvornår var du sidst sur?
Ja, men det er rigtigt. Det er, hele præmissen er ret vild, og den har jeg virkelig skulle svare på rigtig mange gange. Ikke? Altså det der med, hvordan er det dog at være den ene pige?
Ja.
Ja.
Hvad tænker du, når du hører det her?
Det første, jeg tænker, det er, at jeg virkelig kan høre, at jeg er i pleaser mode. Altså, det er søde Stine, ikke?
Mm.
Der er ikke helt tør at sige, at vi havde det virkelig svært i den periode. Og det tror jeg også, du ved, du så dokumentaren om os.
Der var en DR3-dokumentar, ja.
Som var ret ærlig omkring, at den plade var sindssygt svær for os at lave. Fordi jeg netop ikke følte mig set for det, jeg er dygtig til. Og vi havde egentlig ikke lyst til at skrive flere sange. Jeg tror, det var det, der var kernen i problemet, ikke? Men jeg fik i hvert fald ikke sat nogen grænser der. Jeg blev igen pleaseren, der gjorde, hvad drengene bad mig om, i stedet for at sige, hey, jeg har ikke lyst til at synge sådan her.
Mm.
Så det at sidde i interviews og snakke om, hvordan vi havde det oven på den pladeproces, var kunstigt. Altså, det var virkelig sådan en pleaser-stigende, ikke?
Ja.
Så Så hende har jeg virkelig ikke lyst til at være. Jeg håber, at jeg ville kunne sidde der og være lidt mere ærlig næste gang.
Ja. Ja. Nå, men jeg tænkte også bare på det her med, at du bliver placeret i en rolle, hvor det er dig. Det er kønnene, det handler om.
Ja, ja.
Det er kvinden mod drengene, og din rolle som hende, der er den lidt sure.
Ja. Ja.
Altså, jamen,
er det sindssygt provokerende. Det er rigtigt.
Jamen, er det noget, du har stødt på ofte, at du har skulle passe ind i sådan en rolle, hvor du er defineret fra dit køn? Fordi det gør du her.
Ja, ja, det gør jeg. Jamen, det har jeg jo altid skulle. Jeg tror bare, jeg har slugt den præmis, fordi at det sprang i øjnene, at jeg var den eneste pige. Og også, at det er jo en mega mandsdomineret verden, musikbranchen, ikke? Men ja, det er jo helt klart sådan noget, jeg er blevet træt af. Og jeg er også mega træt af, at jeg er blevet spurgt nærmest i samme interviews, efter jeg gik solo, om hvordan jeg dog klarede at være musiker og mor på en gang. Og det er mine mandlige kolleger altså aldrig blevet spurgt om i de der interviews. De har også børn alle sammen, ikke? Mm. Så der er sådan nogle forskel på, hvordan man møder kønnene, ikke?
Ja.
Som er interessant og lidt foruroligende.
Og det er en ting, jeg prøver at være opmærksom på, vil jeg sige. Jeg har sikkert også hoppet ned i nogle fælder, når jeg har interviewet folk. Men, ja. men jeg prøver at ikke lade køn definere for meget, men jeg er ret nysgerrig på den der med, hvordan det er at være mor og samtidig have en musikbranche. Altså, hvad er det, der sådan stikker i dig, hvis du bliver stillet sådan et spørgsmål? Altså, er det fordi de mandlige artister, de mandlige kollegaer, ikke bliver stillet de samme spørgsmål? Eller er det fordi, at der i det ligger en præmis, der hedder, du burde ikke kunne klare det?
Ja, det er sådan, hvorfor, det er i hvert fald en underlig forskel, ikke? Hvorfor er det det, der er mest interessant at forstå ved mig? Altså, fordi jeg er også åbenbart mest mor, og så ved siden af musiker, og manden, han er musiker, og så kan det godt være, han har nogle børn derhjemme, men det er ikke så interessant, vi vil hellere høre om hans musik, ikke?
Mm.
Altså, der er en eller anden underlig forskel der altid, og det kunne jo, altså, de fleste mandlige musikere, jeg kender, de trækker lige så stort læs, som jeg gør, fordi når man er musiker, så kan man være dem, der henter og køber ind til mad, og så det er jo mindst lige så stor en del af farens liv, som det er morens liv, ikke?
Ja.
Så det er bare, det er en underlig ting, og ja, det der med sådan hele tiden at skulle, det, jeg føler lidt, jeg skal forsvare det, ikke? Og jeg har det bare sådan, jamen, hvordan går alle andre kvinder på arbejde? Altså, det er jo ikke anderledes. Jeg vil bare gerne det hele, og det kan man godt.
Hvordan påvirker det dig at skulle forsvare det? Fordi det tror jeg kan være svært for andre at forholde sig til. Nok ikke andre kvinder, men nok andre mænd, ikke? Altså, at skulle forsvare noget, som for mange, måske lidt af en selvfølge at få børn, eller i hvert fald noget, som jamen, det ligger, at det er jo ikke unaturligt at få børn i hvert fald.
Nej.
Så hvordan påvirker det dig som artist og som kreativ kvinde, at der bliver sat spørgsmålstegn ved det?
Jamen, det synes jeg jo er ret provokerende, men jeg har også virkelig lyst til at snakke om det for at vise de unge sangerinder, at de godt kan det, for jeg ved, der er sådan en frygt i branchen, at hvad sker der, hvis jeg vælger at få børn for kvinder og unge piger? Det er sådan, så er man ude af gamet, eller hvad?
Er altså, det?
Sådan, ja, det er der. Men det er jo, fordi man har sådan det om, så er man måske væk i 2 år, men det behøver man jo ikke at være. Altså, jeg har aldrig været på barsel. Jeg har bare haft baby med på tur, ikke? Så det kan man sagtens gøre. Men der er jo klart sådan en forskel, hvordan man bliver mødt, og ja, sådan en retorik. Det tror jeg, alle arbejdspladser er det jo et problem, det der med, hvordan møder man kvinden? Hvordan, altså, kan chefen tillade sig at spørge, om hun har tænkt sig at få børn snart, ikke?
Mm.
Men vi når forhåbentlig til en verden, hvor det nærmest er ligegyldigt, om man er mand eller kvinde i den snak. Altså, for faren også går på barsel og sådan nogle ting, ikke?
Ja. Men, og nu kan det godt være, det er et dumt spørgsmål, det jeg stiller, men er det ikke hårdere at have baby med på tur? Eller er der ikke forskel på, hvordan man er mor og far, når man er musiker? Altså, er der ikke forskel på mulighederne? I min verden tænker jeg, at det må være hårdere at være mor, fordi der kroppen og fysiologien spiller. Det er bare noget andet, når man er født kontra, når man er manden, ikke?
Altså. Jo. Der er jo helt klart nogle fysiske ting der i starten, hvor der altid vil være en forskel på manden og kvinden. Men efter det, et halvt år senere, der kan man være lige vigtig, ikke?
Ja.
Så jo, det er da et drastisk valg at sige, at jeg vil på tur 7 uger efter min fødsel. Men det var ligesom, det er sådan, det er, når man har planlagt noget i sådan en musikerkalender, så kan man ikke bare lige rykke det i et år. I hvert fald ikke, når man er ved at lancere sig selv som solist, som jeg var.
7 uger, var det du sagde?
Ja.
Det er godt nok heller ikke lang tid. Hvordan gik det? Nej. Fungerede det fint?
Ja, altså det var da super hardcore. Det var sådan ren overlevelse, men jeg gjorde det, og jeg er sindssygt stolt af, at jeg gjorde det. Og jeg har også fået en dreng, der er mega omstillingsparat og klar på verden, og ikke, han er slet ikke bange for noget. Og det tror jeg er en stor del af det, at jeg altid bare har taget ham med ud i verden.
så vågner han nok heller ikke så meget, hvis naboen larmer en lille smule ved siden af, hvis man er vant til at høre koncert med hørebøffer på, ikke?
Nej, det er rigtigt.
Og Stine Bramsen, grunden til, at du er det, er, fordi du er ude med albumet Blonde and Blank, som er, er rigtig mange lækre sange, som har den her lyd. Der er lidt mere guitar på, som du også sagde. Mm. Og vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det her album det startede? Hvordan startede det egentlig? Altså, fordi du har udgivet et soloalbum før. Det er 7 år siden.
Ja.
Hvornår fandt du ud af, at du skulle lave opfølgeren til det?
Jamen, jeg har også lavet en EP efter det første album. Så jeg har ligesom været i gang som solist i al den tid, jeg ikke har været aktiv i Alphabet. Så jeg skriver altid sange og turnerer, ikke? Mm. Men jeg tror, det er nok 1,5 år siden, jeg skrev den første sang til det her album. Og det var, da jeg ligesom var kommet mig over corona-nedlukningschokket. Og synes, alle var mega provokerende, når de skrev på Instagram, at de bare, så bruger vi bare tiden på at skrive sange, og det er super fedt. Og jeg var bare sådan, you're kidding me. Altså, jeg er overhovedet ikke inspireret til noget. Jeg var bare i choktilstand, ikke? Men så lige pludselig, så mødte jeg med Emil Falk, som jeg havde lært at kende gennem Alphabet. Og så var vi sådan, vi skal prøve at skrive nogle sange og se, hvad det er for et album, der eventuelt kunne komme på et eller andet tidspunkt. Og så, altså, det sprang bare ud af os. Altså, det var virkelig så intuitivt. Vi skrev de første 3-4 sange til pladen på den første uge, der vi mødtes. Og det føltes bare så rigtigt, og sådan, så autentisk mig på en eller anden måde. Det er som, at det endelig var lykkedes fuldstændig at få mig ned i noget musik, så man virkelig sådan kunne høre mig som afsender, ikke? Så det er ham mega taknemmelig for. Altså, han er en sindssygt dygtig musiker og en inspirerende sangskriver. Så det har virkelig åbnet en helt ny sådan kreativ over for mig at møde ham.
Men hvordan startede det? Var det sådan, så du vidste, hvad viben skulle være? Hvordan grundlæggende startede det? Eller havde du budskaberne på plads? Eller hvad var det første, du havde?
Nej, det er ikke sådan, jeg sætter mig ned og beslutter mig for, at nu skal jeg bare skrive et kvindepolitisk manifest. Det var ligesom bare det, der kom ud. Men der var sådan en vibe, at vi skulle have noget tempo og noget vildskab ud af mig, som jeg kan takke min søde manager, Jakob Sørensen, for. Ligesom, vi gik en ret sådan episk tur en dag, hvor han var sådan, du skal måske lige tænke over, hvad det er, du vil. Vil du ud og stå på de der festivaler, eller vil du spille stille, fine koncerter? For du har begge sider. Og han var sådan, jeg gad godt se dig, altså vise, at du kan det der selv. Og så var jeg sådan, gud ja, det er jo også noget Aretha Franklin, der altid har været min store idol, og sådan, den side har jeg totalt, og hvor kunne det være fedt lige at se, om jeg kan skrive de der power soul sange. Og der er Emil Falk bare den rette mand. Altså, vi har begge to sådan en kærlighed til nogle ting, der måske er lidt fy. Mm. Altså, hvor det bare, hvor man går helt ind på soul og country og poprock og sådan. Det er jo ret old school album, vi har lavet på en eller anden måde. Det er netop ikke et album, der sådan jagter en trend eller en lyd. Men det er sådan, ja, for os er det virkelig sådan bare helt ind til kernen af, hvad vi synes er god musik. Og dermed bliver det så også meget til mig, ikke? Fordi det er meget min musiksmag, der bliver afspejlet i det der, i de der genre der.
Og hvem spejler man sig så i, når man er i den position, du er i? Fordi jeg forestiller mig, hvis man lige har signet sin første pladekontrakt, og man gerne vil ud og lave glad popmusik, om man så er mandlig eller kvindelig musiker, så er der nok enten nogen udenlands eller nogen her i Danmark, hvor man tænker, så vil jeg gerne være som ham hende-agtigt.
Ja.
Men når man har været i gang så lang tid, og har den erfaring, du har, men så skal ligesom tage det næste skridt i karrieren, så tænker jeg ikke, der er lige så mange at spejle sig i for at finde ud af, hvordan skal jeg forme mig?
Nej, det kan du godt have ret i. Jeg tror også, på den ene side er det mere og mere sådan en mission om at vise mig, og ikke min version af en anden artist. Mm. Men mere og mere sådan autentisk, hvad er det, der er min musik, ikke? Men der er da helt klart også artister, der inspirerer mig. Altså sådan en som Taylor Swift, synes jeg er sindssygt inspirerende som sangskriver. Og også den udvikling, hun har taget fra at være mega country til mega pop, og så udgiver hun lige 2 folk-albums, der bare er sådan sindssygt godt skrevet, og som vi andre jo aldrig ville få på radio, men det gør Taylor så, ikke? Det synes jeg er mega, mega sejt. Og jeg tror også godt, man kan fornemme hende hister her i min måde at tænke tekster på. Sådan, det er sådan meget historiefortællende. Jeg prøver sådan at sætte en scene, som hun gør, ikke? Og det synes jeg generelt, countrymusikken er rigtig god til. Og det tror jeg også er derfor, at vi dykker lidt ned i den på albumet.
Okay, så der er noget mere historiefortællende i den stil, country?
Ja. Okay. Ja, det synes jeg. Det er sådan, at det er det, de er gode til. Nogle gange er det jo også alt for banalt, og det er jo der, man måske tænder lidt af på countryen, men der er nogen, der gør det virkelig, virkelig smukt. Og ellers er det sådan nogle old school, altså sådan noget Aretha Franklin, vi har prøvet at ramme. Der er en sang, der hedder Sunday Morning, hvor jeg virkelig sådan er en sur kvinde, som er totalt en kærlig hilsen til nogle af hendes sådan, Think og Respect sange, ikke? Hvor jeg også har inviteret min guitarist med som feature på andet vers, så den skal man endelig høre.
Og vi skal, det er ikke den, vi skal høre. Vi skal høre Blonde & Blank her senere, men det er en god anledning til lige at tjekke hele albumet ud. Og Stine Bramsen, hvis du skulle nævne, hvad den her nye single handler om, Blonde & Blank. Vi har været inde forbi nogle forskellige temaer og alt det her, men hvis du lige skulle sige, hvad handler den grundlæggende om?
Blonde & Blank er til dels min egen rejse fra at være den søde, pæne pige, som lidt føler sig ansvarlig for den gode stemning, til at være en kvinde i sin egen ret, der tør at sige til og fra, og forstår, at det faktisk er bedst for alle at være ærlig og være lidt mere rå på en eller anden måde. Og på den måde bliver det også billedet på mange kvinders dannelsesrejse i det hele taget. Og jo en lille kommentar til musikbranchen også.
Oplever du, at den har ændret sig? Nu spillede jeg lige et klip her tidligere fra, I blev interviewet der for 10 år siden, ikke? Altså, men der sker jo rigtig mange ting sådan i de her år. Oplever du, at tingene har udviklet sig i forhold til det her med at blive sat i kasser, og de muligheder, der er i forhold til at være kvinde, at det er noget, der har rykket sig?
Jeg føler helt klart, at det er ved at rykke sig. Altså, vi snakker jo mere og mere om, også sådan, ja, om at få flere kvinder ind i alle mulige lederposter og i musikbranchen. Og det synes jeg er mega vigtigt. Og jeg synes også, det er vigtigt, at det bliver italesat, at der er kvinder på scenen nu. Men jeg håber også, at vi er i gang med en proces, der ender med, at det ikke hele tiden skal italesættes. Altså, det er det, jeg ser for mig, ikke? Det er den sådan, bevægelse, vi har i gang i nu. Nu snakker vi rigtig meget om ligestilling, og det er mega fedt. Og så håber jeg, at det bare er der om 5-10 år, ikke?
Ja.
Men jeg synes i hvert fald, det er naivt. Altså, politikerne snakker om, at vi måske slet ikke har brug for en ligestillingsminister længere. Og der synes jeg ikke, vi er endnu.
Og man kan sige, der er masser af god musik, men også pointer i sangene, i teksterne. Men nu nævnte du også det her med, at i musikbranchen, at der er strukturelle udfordringer. Hvordan har du oplevet det? Er der noget konkret, hvor du tænker, der er noget strukturelt, som man udefra kommende ikke kan se, men som gør, at det er sværere at være kvinde end at være mand?
Ja, det er det, der er så svært. Altså, det er så svært at beskrive det, ikke? Fordi jeg føler det så tydeligt, og Kvinfo har lavet en undersøgelse, som viser, at alle kvinder føler det virkelig tydeligt i den her branche, ikke? En ting, der er sådan håndgribelig, er jo, at der er 9 ud af 10 mandlige gatekeepers i branchen, det vil sige dem, der beslutter, hvem der skal have en pladekontrakt, hvem der skal spilles på radio, hvem der skal bookes til festivalerne. Repræsentationen på festivalerne er meget, meget lav stadigvæk. Det er en tredjedel for kvinder eller sådan noget, ikke? Så der skal jo gøres et eller andet der. Der er mange, der skal kigge på, hvordan træffer de beslutningerne, og burde man prøve at sætte en kvinde ind på nogle af de der poster der. Og så er der jo hele sådan retorikken omkring mænd og kvinder. Der er en eller anden forskel, som Taylor Swift også nailer ret godt i en eller anden tale, hun holdt en gang. Der er et eller andet med, at når manden han ligesom går efter den, så er han bare passioneret, og vi har mega meget respekt for ham. Og kvinden, hun er sådan lidt besværlig og lidt dramatisk. Og sådan den der tendens til sådan at vende ryggen til kvinden bagefter og sige, er hun ikke også lidt sensitiv eller lidt besværlig at arbejde sammen med. Det synger jeg også om i Blonde & Blank i Broen. Og sådan nogle ting skal vi jo have gjort op med. Altså, fordi... Og det er det, jeg prøver ligesom at stå ved nu, at jeg kan godt være diva på en god måde. Det er faktisk konstruktivt, at jeg stiller mig op og siger, hey, sådan her skal det ikke være. Jeg har brug for, at vi gør det sådan her, uden at være bange for at være besværlig at arbejde sammen med. Ikke?
Men var det så også derfor, at man har en tendens til måske at blive pleaser-rollen, som du nævnte tidligere, at man har,
ja.
Fordi at man ved, at man kan hurtigt ryge den der, nej, så er du bare en diva, der er krævende, ikke?
Jo, det kan føles meget sort-hvidt, som om man har to valg. Man er den søde, medgørlige pleaser, eller man er den hysteriske, besværlige kvinde. Og jeg har ikke lyst til at være nogen af delene, vel? Jeg har lyst til at insistere på, at jeg er alt muligt midt imellem. Og det, ja, igen, den har jeg sagt mange gange den pointe nu, men at det er fedt for alle, at jeg faktisk siger, hvad jeg har brug for.
Hvordan oplever du så, at det bliver mødt? Nu taler vi om det. Du har lavet forskellige også andre interviews og sådan noget, men det der med at komme ud og tale om sådan nogle ting, som man kan jo godt forvente, at det er måske noget, der også hører til i sådan en diskussion om, at det er jo en diskussion om ligestilling grundlæggende, ikke? Men nu kommer du fra et kunstnerisk perspektiv. Hvordan oplever du det, at du melder dig ind på banen i sådan en debat?
Jamen altså, det har jeg været spændt på, for jeg har jo undgået det lidt i min karriere, ikke? Altså, man skal endelig ikke være politisk, når man er sanger, men når nu sangene, de flyder ud af mig, så synes jeg, det er relevant, at jeg også snakker om det, ikke? Det er jo derfor, jeg gør det, fordi det tydeligvis fylder noget i mig, og jeg oplever faktisk en virkelig dejlig respons på, at jeg er mere mig, for det er jo også en del af det. Altså, man får faktisk lidt, man forstår bedre, hvem jeg er. Og der, jeg er så sådan høj over, at folk bare skriver ros for det, ikke? Jeg havde regnet med, at jeg ville fornærme en masse mennesker. Mm. Jeg har også skrevet sådan min sang til Danmark, hvor jeg for første gang er lidt politisk i en sang, og måske provokerer lidt. Og jeg havde regnet med masser af hate, men jeg har kun fået love.
Ej, fantastisk. Og ja. Den ligger jo faktisk også på albumet, bare i en anden version.
Ja, det er rigtigt.
Ali McBeal-sangen, som den hedder. Det er den. Min sang til Danmark, sang, som så er blevet oversat til noget engelsk. Ikke kun oversat, men det er en anden version af
den. Parafrase. Ja, det er, altså, nu ved jeg ikke, hvilken årgang du er, men Ali McBeal.
Nej, jeg er også i tvivl. Det var 89, ja.
Okay, så kunne du måske godt have noget at sige Ali McBeal, men det var nok mere en pige-ting. Men jeg elskede den serie, og det er ligesom bare et billede på en tid, hvor man jo, altså, hvor der kun var Flow TV. Og man skulle skynde sig hjem fra gospelkor for at nå at se starten. Altså introsangen til Ali McBeal. og også, altså hele den sang er sådan et minde om alle mulige åndssvage ting, man pludselig kan savne, selvom man ikke synes, de var fede dengang. Jeg synger også om at diskutere med min mor, om jeg må gå med G-streng, apropos feminisme. Mm. Sådan nogle ting, som jo var... Det var det hårdeste skænderi, jeg nogensinde har haft med min mor. Men når jeg tænker tilbage nu, så savner man også ligesom sådan, den der ungdom, ikke? Sådan, alt hvad det var.
jeg griner bare også, fordi at det lyder så det der, at man skal nå at se slutningen. Det er sådan en ting, hvor det tænker man ikke over. Det der med, at man lånte en DVD, eller man lånte en VHS-bånd på tanken, og man skulle huske at spole tilbage. Og der er alle mulige ting, hvor det er heldigvis en tid, der er overstået, ikke? På nogle områder.
I miss the games on my first phone, synger jeg også. Altså at sidde og spille Snake på sådan en Nokia-telefon der, ikke? Altså det er bare en svunden tid.
Var du god til det?
Jeg var ret god. Og så var jeg god til at skrive sms'er uden at kigge, og det kan jeg ikke længere. Altså, jeg kunne mærke på knapperne, hvor de var. Ja. Duk, 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 duk. Så var den sms skrevet, ikke? Og det kan jeg ikke nu, fordi man kan ikke mærke, hvad der foregår. Så det savner jeg også lidt.
Ja, der er masser af ting, man kan savne. Heldigvis så ændrer tingene så også på den positive måde.
Ja, det må man sige.
Men du nævnte bare det her med, at du har tidligere hørt det her med, at man helst ikke skal blande sig i politik. Jeg synes nu heller ikke, når vi kigger ud over det sådan landskabet, så det er jo heller ikke, fordi der er så mange danske popartister, der umiddelbart gør det. Mm-hmm. Men jeg er bare nysgerrig. Har du haft lyst til det før? Har du fået at vide, det skal du nok ikke blande dig i? Eller hvor kommer det fra, når du siger, at det har du sådan kunne mærke, at det skulle man nok ikke gøre?
Jamen, der er jo helt klart en fornuftig overvejelse omkring, om det mudrer billedet. Altså, for det er jo min musik, der er det vigtigste. Jeg er ikke debattør, og der skal jeg ikke ende over. Jeg skal heller ikke være politiker. Det er min musik, der skal tale. Men når det, jeg har at sige, bakker min musik op, så synes jeg, det giver mening. Og jeg tror, jeg har jo til dels været forsigtig med det, fordi jeg var en del af et kollektiv, og der skulle min personlige holdning jo ikke stå frem. Altså, der skulle jeg jo igen tænke over kompromiserne hele tiden, ikke? Men så har jeg jo været solist før, og der tror jeg bare, jeg har kunne mærke, at det var begrænset, hvad jeg ligesom var klar til at stå på mål for. Fordi det er rigeligt sårbart bare at udgive sin musik, ikke? Men jeg tror, lige nu der er jeg bare sådan klar til at stå ud på den der klippe der med spredte arme og bare sige, hit me. Altså, det er fint. Jeg er, hvem jeg er. Ja.
Og der er god mulighed for at opleve dig også live, fordi du har her på den anden side af nytår, der har du nogle live-koncerter fra februar. Ja. Så der er også mulighed for at høre.
Vi starter allerede i slut januar, skal rundt i hele landet, ja, i koncertsalene. Det bliver så fedt.
Fedt. Ja. Og så kan vi varme op med at høre musikken fra albumet her, Blond and Blank. Og helt inden jeg lader dig gå, Stine Bramsen, hvad er så egentlig sådan det næste? Eller sådan, hvad gør du nu her, når vi er færdige med at tale? Hvad kommer resten af året så til at stå med?
Jamen, at gøre klar til den tur der. Vi skal jo i øveren med mit fantastiske band og have nogle af de her sange fra pladen op at køre. Og så kan jeg mærke, at jeg allerede sådan, har lyst til at skrive noget mere. Jeg har allerede plottet nogle dage ind i et sommerhus, hvor jeg bare skal begynde at skrive nogle tekster til det næste. Okay. Så det er jo mega fedt at have det sådan. Og det tror jeg også, det giver mig da noget sådan, gå på mod, at albumet er blevet anmeldt mega godt, og lige nu føler jeg, at jeg er god til at skrive, så jeg har lyst til at skrive mere, ikke?
Betyder det egentlig noget? Altså det med de gode anmeldelser. Jeg ved godt, at der er mange artister og folk, der bliver anmeldt, om det så er film eller bøger, eller hvad det er, der sådan, de prøver måske at ignorere det, men betyder det for dig noget, at du får gode anmeldelser fra anmeldere?
Ja, altså, jeg kunne mærke, det betød mere den her gang. Men det er, fordi jeg havde en følelse af, at jeg havde lavet et album, der rent faktisk kunne blive anmeldt godt. Fordi det var sådan lidt mindre poppet, måske. Altså, popmusik bliver jo sjældent sådan anmeldt særlig godt. Og der er ligesom lidt mere noget, en rå kerne af noget ægte musik i det her album. Men altså, hvis der var en person, der havde det, så tror jeg ikke, det ville gå mig så meget på. Men der sker jo noget, når der er 4-5 aviser, der alle sammen er enige om, at det her er mega fedt, og at budskaberne er super vigtige. Så bliver man jo sådan løftet af, okay, men så er det sådan en generel opfattelse, at det her faktisk er et godt album, ikke?
Ja. Og hvis man skal gå fra albumet med et budskab, nu ved jeg godt, det er ikke en politisk snak og alt det der, men når du alligevel siger, at du er grebet og lysten til at skrive mere, og det, der er nogle vigtige budskaber og sådan noget, hvad håber du, folk står tilbage med, når de har lyttet til albumet?
Jamen, for mig er det jo virkelig en hyldest til alt det, kvinden er, det her album. Og det er jo især Mother Earth, men det er virkelig også Blonde and Blank. Og en opfordring til at prøve at løfte hinanden, og det måske er en del af løsningen, når vi snakker ligestilling, at vi kvinder rækker lidt mere ud til hinanden og snakker sammen om, hvordan det føles at være i verden, og hvordan vi hjælper med at ændre den lidt.
Rent lavpraktisk. Altså, er det at sørge for, at ens søster til højre, ligesom, hvordan går det? Har du det godt? Er det der, vi vil, du tænker?
Det er sådan noget, og også hylde hinanden på sociale medier. Altså, dele... Jeg har i går været sådan, nej, jeg skal også have delt, at Sulaimas nye sang er mega fed. Det gør jeg i dag, for eksempel, tænker jeg, ikke? Gør sådan nogle ting for hinanden, i stedet for at se hinanden som konkurrenter, som apropos musikbranchens struktur også lidt er et narrativ, at vi skal have væltet hinanden af tronen, for der er kun plads til én popdronning deroppe, ikke?
Ja, ja.
Væk med den. Der er plads til rigtig mange forskellige slags sangerinder, og det kunne være fedt at hjælpe hinanden i stedet for.
Og så lad det være det sidste ord, og så lad os slutte af med Blonde and Blank og Stine Bramsen. Det er en fornøjelse at tale med dig, og jeg håber, at vi tales ved igen en gang i fremtiden, når der er ny musik og koncerter. Det.
Ja, det håber jeg også. You need to show the sunny side. Make sure you pose and hide the light. Good girl, well done, you're pretty. Behind my back you disguise whether I'm a little too much hypersensitive woman. Well, you can talk all you want, I don't hear you no more. Hey, so go ahead and call me blonde and blank, whatever.
throw rocks at things that shine. Don't let them break your mind. Don't crack, don't lose your glitter.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.